Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar dan, 17 je sati, dobrodošli u dvočasovni program koji priprema redakcija za kulturu programa 202, prvi deo. Vizija bavi se sociokulturološkim fenomenima i u tom smislu naš današnji gost biće profesor Tom Stein, inače svetski stručnjak u oblasti muzičke industrije kao i industrije medija i zabave. On će kao gost organizacije Multikultivator održati seriju predavanja u gradovima Srbije. Najviše će biti reči o funkcionisanju savremenih industrija, muzike, medija, zabava danas, ali i o njihovom funkcionisanju danas, ali i o promociji umetnika na društvenim mrežama, zatim pripremama najboljim za karijeru, produkciju koncerta, muzički biznis, menadžment i preduzetništvo u kulturi i umetnosti. Stein predaje na Berklee Collegeu, predmet je Music and Entertainment. Tokom svoje karijere razvio je razgranatu profesionalnu mrežu sa pojedincima, organizacijama i institucijama širom sveta. Tokom proteklih godina naročito je aktivan u Kini i Turskoj, gde često odlazi na poziv ondašnjih institucija sa ciljem unapređenja sistema obrazovanja. E pa evo ga sad i kod nas u Srbiji i to ćete biti u prilici da čujete neke izvode iz njegovih tema, njegovih predavanja, što nam donosi Petar Protić. Pre te priče, naravno, kroz nekih desetak minuta, nešto manje, kulturni pregled, odnosno pregled najznačajnijih kulturnih događanja. Između svega toga, dobra muzika u izboru urednika Nenada Kuzmića. Tu smo i ostali. Žarko Vladetić, Jelena Dejković i Aleksandar Glovacki. Idemo u Viziju.
Don't you cry tonight, there's a hell of a world you'll make, and don't you cry.
Sliku, nemaš ton, uključi radio. Beograd 202.
Vreme za pregled kulturnih događanja. Galerija Matice Srpske obeležiće 170 godina postojanja svečanošću 14. oktobra u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti, tamo gde je pre 170 godina doneta odluka da se osnuje Muzeum Matice Srpske. Tom prilikom biće otvorena izložba Srpska umetnost u 10 slika iz kolekcije Galerije Matice Srpske i predstavljen projekat Arsenije Teodorović i Srpska crkva u Budimu kroz kratki film i monografsku publikaciju. Predstavnici fondacije Novi Sad 2021. Evropska prestonica kulture predstavili su u Briselu svoj prvi izveštaj o radu. Nakon dobijanja titule započet je proces monitoringa koji sprovodi panel nezavisnih eksperata iz različitih oblasti, grupa ljudi koji su bili angažovani na raznim projektima prethodnih evropskih kulturnih prestonica. Povratna informacija o ovom predstavljanju stići će nam u narednih mesec dana kada će javnost biti detaljnije upoznata sa izveštajem. Filmski centar Srbije je ovih dana potpisao zvanično partnerstvo sa koprodukcijskim marketom Kada istok sretne zapad, kako bi se osiguralo učešće delegacije od 10 filmskih profesionalaca iz Srbije na tom značajnom filmskom marketu koji se u januaru održava u Trstu. Jedan od najpopularnijih filharmonijskih programa za decu, Putovanja Miša Mije, orkestar će izvoditi za decu predškolskog uzrasta od 10. do 20. oktobra u sali Beogradske filharmonije radnim danima i to u dva termina od 10 i od 12 sati. Prateći avanture malog Miša, filharmoničari muzikom vode decu u različite evropske zemlje, koristeći i živopisne ilustracije Jelene Kosovac-Savić. Na koncertima koji se dva puta godišnje organizuju za decu mlađeg uzrasta, više od 4000 mališana upozna filharmoniju i klasičnu muziku na njima prilagođen način. U Frankfurtu danas počinje najveći sajam knjiga na svetu. Naše predstavljanje inspirisano je jubilejima 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i 125 godina od rođenja Ive Andrića. Planirano je mnogo programa, između ostalog razgovor na temu koliko su dela klasika danas živa, zatim panel diskusija, roman za decu u savremenoj srpskoj književnosti, kao i razgovor povodom romana Vladimira Pištala. Na štandu Srbije biće izložene knjige srpskih pisaca prevedene na nemački, izbor iz savremene književne i teorijske produkcije, novi tomovi sabranih dela srpskih klasika i monografska literatura. Film Ana Karenjina Sećanja Vronskog biće premijerno prikazan sutra u dvorani Kulturnog centra Beograda u prisustvu reditelja Karena Šahnazarova. Radnja filma, snimanog 4 godine, odvija se u vreme rusko-japanskog rata u Mandžuriji, kada se susreću sin Ane Karenjine kao hirurg u vojnoj bolnici i grof Vronski kao ranjeni oficir. To je prilika da se Vronski vrati u prošlost i sa Aninim sinom podeli sećanje čiji je zatočenik bio prethodnih 30 godina. Film Ana Karenjina Sećanja Vronskog od sutra će se naći na redovnom repertoaru više od 40 bioskopa kod nas, a i sutrašnje specijalno izdanje Vizije i Arsa u celini je posvećeno filmu i emituje se iz Kulturnog centra uz učešće reditelja i protagonista filma sa kojima će razgovarati Jelena Knežević.
Which can fugiro bare.
Vaša brojka, svesta dvojka,
zvuka,
sound and silence.
Su di noi ci avresti scommesso, tu su di noi mi vendi un sorriso, tu se lo vuoi. Cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola. Su di noi se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove. Noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là. Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola. Su di noi se tu vuoi volare. Su di noi ancora una volta, dai, su di noi se tu vuoi volare. Ti porto lontano nei campi di grano.
di noi, di te non mi stanco mai. Su di noi, ancora una volta dai. Su di noi, di te non mi stanco mai.
Vizija.
U 17.29 vreme je da se podružimo i sa Tomom Steinom. Kao što sam rekla na početku, posetiće nekoliko gradova u Srbiji, držati predavanja vezana za produkciju koncerata, promociju umetnika u domenu svetskog entertainmenta i muziku kao sredstvo povezivanja kultura. Stein gotovo 30 godina predaje na američkom Berklee Collegeu i aktivno se bavi promocijom američke muzičke industrije kroz projekat Multiverzitet klinika, no sve to će lepše i bolje da nam ispriča Petar Protić.
Profesionalac u oblasti muzičkog biznisa, medija i industrije zabave, sarađivao je sa mnogim svetskim zvezdama, a sam entertainment poznaje u detalje. Na muziku Stein gleda kao na kulturni proizvod koji koristi mreža konzumenata, a muzika se širi ne samo sa preduslovom razvoja biznisa, već sa preduslovom prijateljstva i mira među kulturama. Muzika je alatka za povezivanje kultura. U stvari, na nju se može gledati i kao na poslovnu kompaniju, čiji je cilj da, kroz popularno ili klasično izvođenje, popularizuje samu muziku zemlje. I to je ono čime se ja godinama bavim kada je reč o promociji muzike koja dolazi sa područja Amerike. Šta je u stvari glavna osobenost muzike? To da je u pitanju univerzalni jezik. Svrha umetnosti je, po mom mišljenju, da izražava lepotu i umetnost. Ali kada je reč o muzici, izražava i uzbuđenje. Ovde dolazimo do pitanja publike. Publika je ta koja će dobiti neko novo iskustvo, nešto što ranije nisu imali, novo uzbuđenje. Imajući to u vidu, moja uloga kao nekoga ko se bavi umetničkim biznisom i konsultingom jeste da doprinesem da se razvija mreža konzumenata. A ta misija se realizuje u saradnji sa kompanijama s jedne strane i s druge strane je često u pitanju odlazak u zemlje koje su u razvoju poput Srbije i ono sa čime se počinje jeste da postoji jedna poruka da je u današnje vreme važno širiti prijateljstvo, mir, muziku i stalno se povezivati. Kada se uspostavi načelna saradnja sa jednom zemljom u razvoju, što vi radite kroz projekat Multiverzitet klinika, koji su konkretni sledeći koraci?
This is our concept.
Kao prvo, mi smo globalna organizacija i posvećeni smo reprezentovanju muzike i kulturnih resursa iz svih zemalja sveta. Ali poseban fokus je na zemljama sa ubrzanim razvojem tržišta, jer je tu potreba i rast ovih resursa. Sve te zemlje nam šalju svoje najtalentovanije muzičare koji su neka vrsta ambasadora muzičkih kultura, a onda se radi na razvoju brendova sa akcentom na razvoju sadržaja šovova, odnosno koncerata. Onda se radi i na povezivanju sa publikom. Ono što publiku vezuje sa muzičarima jeste talenat umetnika. Veliki talenat je vrlo moćno sredstvo. Iskustvo deljenja talenta i nastupa je nešto što publiku često obeleži do kraja života. Voleti muziku je možda u osnovi voleti nečiji talenat. Thank you.
202. Poljubac.
Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux. Presque malgré moi, comme d'habitude, mais tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude, tout seul. Je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors. Je l'ai cacherai
comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la pluie, je vais jouer.
Toma Steina je u Beograd dovela organizacija Multikultivator. Deo predavanja biće posvećen najboljim praksama i savremenim i budućim tendencijama u oblasti digitalnog marketinga i promociji umetnika na društvenim mrežama, pripremama za karijeru, produkciji koncerata, muzičkom biznisu, menadžmentu, preduzetništvu u kulturi i umetnosti, ali i predstavljanju projekta Multiverzitet klinika sa kojim je Stein obišao pola sveta, predstavljajući američku popularnu muziku 20. veka. Početna ideja je bila da se bavimo kulturnom diplomatijom. Dakle, da sagradimo mostove između zemalja i kulture tako što ćemo kao mediji i alatku koristiti muziku. Da prezentujemo ljudima šta je ono što muzičari rade u Americi. Tako je na jednom festivalu u Kini učestvovala Amanda Carr, Larry Watson, Gabriel Goodman i drugi. Jednostavno, muzika je univerzalni jezik. Bez obzira da li ima teksta u sebi ili ne, muzika pokreće. I veoma smo ponosni što američka muzika zaista pokreće i ujedinjuje. Ali i u samoj Americi, pogledajte samo veze koje su napravljene između Afrike i onoga što je danas postala klasična muzika cele nacije, a to je bluz. To je upravo zbog te snage muzike da ujedinjuje. Zato nam je cilj da odemo što dalje u svet i predstavimo ono što se stvaralo ili se danas stvara na tlu Amerike, celom svetu. U okviru gostovanja profesor Tom Stein će tokom dve nedelje u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu održati niz predavanja, radionica i seminara namenjenih studentima umetnosti, menadžmenta i produkcije u oblasti kulture i umetnosti.
10 do 6 je, još 10 minuta smo u viziji, ali slušajući muziku, a onda se čujemo u Arsu.
Even if I am in love with you, all this to say would stick to you. Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Well, I walk to your house in the afternoon by the butcher shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon is what you might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Marlena watches from the wall. And smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. And even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, a mocking smile says it all. She records the rise and fall of every man been here, but the only one here now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing, 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 changing. Marlena watches from the wall. Her mocking smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall.
Radio sa osmehom.
2.0.2.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur la bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause.